Σας τον κύριο αδερφή, θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 870, να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 22 κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο. Σελίδα 870, Ματθαίος, ΚΒ 15, αριστερή στήλη. Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πως να παγιδεύσουν αυτόν εν λόγω. Και αποστέλωσε προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες: «Διδάσκαλε, εξεύρωμαι ότι αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δε βλέπεις εις πρόσωπο ανθρώπων. Υπέ λοιπόν προς εμάς τι συμφαίνεται? Είναι σε εγκυχωρημένο να δώσουμε δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή? Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρία αυτών, είπε: Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Ιδέφερον προς αυτόν δινάριον και λέγει προς αυτούς: Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή? Λέγωση προς αυτούν του Κέσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς: Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσοντος εθαύμασαν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Και από το 41 και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτός ο Ιησούς λέγον: Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς: Πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριο, λέγον: Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον, ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεόν για τον Άγιο Λόγο Του. Οι μέρες του της επίγειας διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού έχουν τελειώσει. Τρεις ημέρες πριν ανέβει ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, βρίσκεται και γράφεται αυτό το περιστατικό. Η ημέρα των ερωτημάτων ονομάστηκε. Ήρθανε να παγιδεύσουν τον Ιησού Χριστό κατά ομάδες. Όταν μπήκε ο Κύριος μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο όχλος φώναζε: Οσανά το Υιό Δαβίδ. Και μάλιστα επειδή θεράπευσε, λέει, κάποιους στο ναό, τα νήπια φώναζαν και αυτά: Οσανά το Υιό Δαβίδ. Και ακούσαν οι Φαρισαίοι, αγανάκτησαν. Αδερφέ, ακούς τι λένε? Τον ακούς τι λένε? Και δεν τους λέει να σταματήσουν. Δεν τους λέει τίποτα. Δέχεται αυτά που του λένε. Και κάναν συμβούλιο. Πρέπει να τον σκοτώσουμε. Και εκεί που έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, πετάχτηκε και κάποιος. Ξέρω τι θα κάνουμε, αδερφοί. Θα τον παγιδεύσουμε σε αυτό που του λέγανε. Οσανά το Υιό Δαβίδ, λέγανε, είναι ο Μεσσίας δηλαδή. Αυτό θέλει να μας πει? Δεν τους απόρριψε αυτή τη δοξολογία που κάνανε οι άνθρωποι? Θα τον παγιδέψουμε λοιπόν. Θα στείλουμε τους μαθητές μας να του υποβάλουν την ερώτηση. Και τι ερώτηση θα του υποβάλουμε? Αν πρέπει να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα, είναι ο Μεσσίας? Αφού είναι ο Μεσσίας, δεν θα μπορεί να αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Και πραγματικά όλοι συμφωνήσανε σε αυτό το λόγο. Όλοι μαζί ενωμένοι οι Φαρισαίοι. Και αποστέλουσι, λέει, τους μαθητάς αυτών. Δεν πάνε οι ίδιοι. Ξέρει ο Κύριος αυτούς. Έχουν έρθει σε αντιπαράθεση. Γι' αυτό θα τους στείλουμε τους μαθητές. Αυτοί είναι νέοι, έχουν απορίες. Και δεν θα τους στείλουμε μόνος τους. Θα τους βάλουμε και τους Ηρωδιανούς δίπλα, Πονηροί οι Φαρισαίοι, θέλουν να παγιδεύσουν αυτόν εν λόγω, λέει η Γραφή. Και το παγιδεύσουν, το ρήμα αναφέρεται μόνο μία φορά στα Ευαγγέλια και αυτή για τους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι θέλουν να παγιδεύσουν τον Κύριο, Έχουν πάρα πολλά ρήματα που αναφέρονται μόνο μία φορά σε αυτούς. Να παγιδεύσουν, να αγρεύσουν. να υποκρινωμένος και απειλούντες. Ωραία ρήματα που συνδέονται με τους Φαρισαίους. Εδώ θέλουν να τον παγιδεύσουν, να αγρεύσουν, όπως λέει ο Μάρκος, να του βγάλουν ένα λόγια από το στόμα του και να τον πιάσουν σαν τον ψάρι και να τον οδηγήσουν ενώπιον του Κέσαρα. Αυτό θα κάνουμε, αδερφέ, μπράβο. Είχες ωραία ιδέα, φανέρωση από τον Θεό. Αυτό θα κάνουμε. Και πραγματικά πήγανε οι νέοι, διδάσκαλε. Φοράνε το προσωπείο, τον αναγνωρίζουμε σαν διδάσκαλο. Και όλοι ξέρουμε να φοράμε μάσκες σε αυτή τη ζωή. Και όχι μόνο οι Φαρισαίοι, και εμείς ξέρουμε να φοράμε μάσκες, το γνωρίζουμε αυτόν. Ανάλογα με το ποιος στέκεται μπροστά μας, πολλές φορές αλλάζουμε τη μάσκα του προσώπου μας. Γιατί είναι σεβάσμιο πρόσωπο. Μα μια φορά δεν ήμουνα καλά και με παίρνει τηλέφωνο κάποιος αδερφός επίσημος. Φόρεσα το ωραίο μου πρόσωπο, Τι κάνετε, πώς είστε, μια χαρά ήμουνα ξαφνικά. Και πέρα που δεν μπορούσα να μιλήσω, ξέρουμε να φοράμε μάσκα, Αυτοί φορέσανε τις μάσκες τους και του λένε, διδάσκαλε, εξεύρομαι ότι είσαι αληθής. Το ξέρουμε, τόσο καιρό περπατάς στην Γαλιλαία, στην Ιουδαία, ξέρουμε ότι ανοίγεις το στόμα σου και λες μόνο την αλήθεια και δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν σε νοιάζει ποιος σε ρωτάει, δεν σε νοιάζει ποιος είναι μπροστά σου, δεν σε νοιάζει και δεν συστέλεσαι να πεις την αλήθεια. Το ξέρουμε αυτό, το έχεις αποδείξει. Και την οδόν του Θεού επαληθείας διδάσκεις. Πω, ωραία πράγματα, όλα ωραία δηλαδή τα πας. Ό,τι λες εσύ είναι σωστό, την αλήθεια διδάσκεις. Όλα καλά, όλα σωστά. Αλλά έχουμε μια απορία, εμείς που είμαστε νέοι. Εδώ με τους Ηρωδιανούς, σε αυτούς που πρεσβεύουνε και θέλουνε τον Ηρώδη για βασιλιά τους, τότε ο Ηρώδης ήταν ο Αντύπας, ήτανε αυτοί οι οποίοι πολύ λίγα, για αυτούς λέει η ιστορία και στα Ευαγγέλια αναφέρονται μόνο τρεις φορές, από τον Ματθαίο και τον Μάρκο, οι οποίοι ήταν οπαδοί του Ηρώδη. Ενώ ο Ηρώδης ήταν Ιδουμαίος, ενώ δεν προερχόταν από το λαό Ισραήλ, αυτοί τον θέλαν για βασιλιά τους. Πολιτικά θα λέγαμε ήταν κεντρό οι Ηρωδιανοί, ενώ πιο αριστερά αυτοί που δεν θέλανε τον Ηρώδη, δεν θέλανε τους Ρωμαίους, δεν θέλανε να αποδίδουν φόρους, ήταν οι Φαρισαίοι, αν και αποδίνανε. Και η ακραία αριστερά ήταν οι Ζηλωτές, που αυτοί δεν θέλανε ούτε να βλέπουν ούτε τον Κέσαρα, ούτε τον Ηρώδη, ούτε κανέναν τους, ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Ηρωδιανοί λοιπόν και οι Φαρισαίοι ενώνονται και πάνε εναντίον του. Θέλουν να τον παγιδεύσουν εν λόγω. Θα του πούμε και θα τον ρωτήσουμε, είναι συγκεχωρημένο να δίνουμε δασμόνη στον Κέσαρα ή ουχή? Πω, ερώτησε, αδερφέ, άντε να απαντήσει τώρα αυτός, Συγχωρείται? Ο Θεός μας συγχωράει αν δίνουμε δασμό. Κίνσο λέει το κείμενο, Κίνσο σημαίνει απογραφή. Ήταν ο φόρος της απογραφής. Ο φόρος που υποδήλωνε ότι οι Ιουδαίοι ήταν υποτελήσεις στους Ρωμαίους και γι' αυτό το λόγο αυτός ο φόρος δεν τον θέλανε με τίποτα. Πληρωνόταν με δινάριο και έπρεπε να παίρνουν στην κατοχή τους δινάριο, το οποίο πάνω η εικόνα ήταν το πρόσωπο του Κέσαρα, γιατί από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου όλα τα νομίσματα φέραν το πρόσωπο ή του βασιλιά ή του θεού τους. Και γύρω-γύρω το νόμισμα έγραφε «Κέσαρας θεϊκού Αύγουστο Υιός». Ήταν ο Τιβέριος στην εποχή του Χριστού, Και από πίσω, στην από πίσω πλευρά, είχαν τη μητέρα του Τιβέριου ένθρονη, κρατώντας ένα σκύπτρο και ένα φύλλο ελιά στο κεφάλι, Ωραία πράγματα, και έγραφε «Ποντίφικας ύψιστος αρχιερέας» πίσω, πάλι για τον Κέσαρα, πάλι για τον Τιβέριο. Ένα νόμισμα βδελιχτό για τους Ιουδαίους, ούτε να το πιάνουν δεν θέλανε. Και γι' αυτόν λοιπόν τον ρωτάνε τον Κύριο, να δίνουμε ή να μην δίνουμε? Έχουμε αυτό το ηθικό πρόβλημα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. εσύ τι λες? Και στο Μάρκο προσθέτει ο Ευαγγελιστής, να δώσουμε ή όχι, ένα ναι ή ένα όχι θέλουμε. Δεν θέλουμε να μας αναπτύξεις θεωρίες, ένα ναι ή ένα όχι. Αυτό θέλουμε να μας πείσαι. Και γι' αυτό τον ρωτάνε, τι σου φαίνεται? Εσύ τι γνώμη έχεις? Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το σωστό, δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το ηθικό, δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το πρέπον. Τη γνώμη σου θέλουμε να μας πεις. Και αν μας πεις τη γνώμη σου, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί εξεύρουμε ότι είσαι αληθής και την οδόν του Θεού επαληθείας διδάσκεις. Τότε ο Κύριος τους κοίταξε και λέει η Γραφή, γνωρίσας ο Ιησούς την πονηρία αυτών. Ο Κύριος τους κοίταξε και λέει γνωρίσας την πονηρία αυτών. Ο Λουκάς λέει την πανουργία αυτών. Είναι πανούργοι οι Φαρισαίοι, Φοβάμαι, λέει ο Παύλος, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού. Ο Όφης είναι πανούργος, αλλά και οι Φαρισαίοι είναι πανούργοι. Μοιάσανε στον πατέρα τους. Μοιάσανε στον πανούργο τον πατέρα τους, που ήταν απαρχής ανθρωποκτόνος. Και γι' αυτό ο Κύριος τους πανούργους τους ξεσκέπασε. Και δύο φορές τα Ευαγγέλια ο ίδιος και μία φορά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε τους Φαρισαίους, όφης γεννήματα εχιδνών, τι σας έδειξε να εκφύγετε από τις μελούσεις οργής? Είστε γεννήματα φαρμακερών φιδιών, τους είπε ο Κύριος. Σε κανέναν άλλον δεν είχε ξαναπεί τέτοιο λόγο. Ποτέ δεν είπε στους τελώνες ότι είστε γεννήματα φαρμακερών φιδιών. Δεν είπε στις πόρνες κανένα λόγο έτσι πολύ κακό. Σε κανέναν ο Κύριος δεν απευθύνθηκε ποτέ και να το επιτεθεί με τόσο άσχημα λεκτικές φράσεις. Όμως τους Φαρισαίους τους είπε σόφης γεννήματα εχιδνών. Τι έδειξε σε εσάς να εκφύγετε εκ της μελούσης οργής? Μα τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Ξέρει πολύ καλά τι λέει ο Κύριος. Ξέρει ότι το στόμα τους, τα χείλη τους είναι απαλότερα βουτύρου και η γλώσσα τους είναι μαλακότερη ελαίου, αλλά κάτω από τη γλώσσα τους έχουν ξύφη γυμνά. Φαρμάκιο ασπίδων είναι υπό τις γλώσσες αυτών. Μπορούνε με το στόμα τους να σε σκοτώσουν οι Φαρισαίοι. Γιατί έχουν δηλητήριο μέσα από το στόμα τους. Γιατί η καρδιά τους είναι μαύρη. Ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανεωγμένος. Και γι' αυτό ο Κύριος τους είπε αυτά τα λόγια στο επόμενο κεφάλαιο, στο ΚΓ, τους λέει τα 8 περίφημα ουέ, στην τελευταία του ομιλία μέσα στον λαό. Και όταν τελείωσε, δεν ζήτησε συγγνώμη από κανέναν. Δεν πήγε να ρωτήσει τον Πέτρο, τον Ιωάννη, πώς τα είπα, εσείς που είστε μαθητές μου, μήπως ήταν σκληρά πολύ τα λόγια? Μήπως δεν έπρεπε να τους πω τάφους ασβεστομένους? Μήπως δεν έπρεπε να τους πω ότι διυλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμιλο? Μήπως δεν έπρεπε να τους πω φίδια? Μήπως τους εξαιρέθησα πάρα πολύ να πάω να ζητήσω συγγνώμη? Ποτέ ο Κύριος δεν ζήτησε συγγνώμη. Ποτέ δεν ανακάλεσε τα λόγια του. Ποτέ δεν είπε με συγχωρείτε, τα είπα κάπως βαριά, μου ξεφύγανε πάνω έτσι στο θυμό μου, τα είπα. Όχι, ο Κύριος είχε πλήρη συνείδηση τι έλεγε, σε ποιον το έλεγε και πότε το έλεγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό βλέπει τους πανούργους μπροστά του, αν και είναι παιδιά, διότι εσείς γυρνάτε όλο τον κόσμο, λέει, να κάνετε ένα προσήλυτο, και όταν τα καταφέρετε και τον κάνετε ιών της γέννης διπλότερων ημών. Δυο φορές χειροτερούς σας τους κάνετε τους ανθρώπους. Αυτούς που πιστεύουν και σας ακολουθούν, τους κάνετε δυο φορές χειροτερούς σας. Ο Κύριος λοιπόν είδε την υποκρισία τους, την πανουργία τους, και τους ρώτησε, τι με πειράζετε υποκριτέ, θεατρίνοι είσαστε. Φορέσατε τη μάσκα σας και λέτε ότι είμαι αληθής, ότι λέω την αλήθεια, αλλά είστε θεατρίνοι. Δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Δεν πιστεύετε αυτά τα λόγια που λέτε, προσπαθείτε να με δελεάσετε. Τι με πειράζεται λοιπόν σαν τον Σατανά, γιατί μόνο ο Σατανάς πειράζει. Μόνο ο Σατανάς προσπαθεί να οθήσει τον άνθρωπο να κάνει κάτι λάθος για να έρθει μετά εναντίον του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί με πειράζετε υποκριτές? Δείξατε με δινάριο, τους λέει. Ο Κύριος δεν κράταγε λεφτά πάνω του. Δεν είχε ποτέ στη γραφή, δεν φαίνεται να έχει λεφτά πάνω του. Γι' αυτό τους λέει δείξατε με δινάριο. Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι δεν θέλαν να αποδίδουν τον νόμο, έχουν πολλά δινάρια στην τσέπη τους. Του δώσαν και δινάριο, ορίστε πάρτε το. Και τους ρωτάει ο Κύριος, όχι ότι δεν ήξερε, αλλά θέλει να το ομολογήσουν οι ίδιοι. Για πέστε μου σας παρακαλώ, ποιανού είναι αυτή η εικόνα που έχει το δινάριο? Του Κέσαρα. Του Κέσαρα, μάλιστα, το γυρνάει από την άλλη. Ποιανού είναι αυτή η επιγραφή? Του Κέσαρα, του λένε πάλι. Μάλιστα, ωραία. Κρατάτε λοιπόν ένα νόμισμα που στην όψη του έχει τον Κέσαρα και απ' την άλλη, απ' την πίσω πλευρά έχει την επιγραφή του που έλεγε μέγιστος αρχιερέας. Αφού λοιπόν έχει την εικόνα του Κέσαρα, τους λέει ο Κύριος, απόδοτε τα του Κέσαρα εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Ευχαριστούμε τον Θεόν. Αυτοί λέγανε να δώσουμε, ο Κύριος τους είπε αποδώστε, δώστε πίσω. Ποιανού είναι το νόμισμα? Του Κέσαρα. Δώστε το πίσω λοιπόν, αφού είναι του Κέσαρα. Αφού του Κέσαρα είναι η επιγραφή, αφού αυτός τα τυπώνει, αφού αυτός σας τα δίνει, δώστε το πίσω. Δεν απολαμβάνετε την Pax Romana? Δεν απολαμβάνετε τους δρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Δεν απολαμβάνετε την ειρήνη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Πρέπει να πληρώσετε λοιπόν για αυτό που απολαμβάνετε. Γι' αυτό λοιπόν δώστε πίσω τα σίδερα σε αυτούς που τα κατέχουν. Αλλά πρέπει να θυμηθείτε και κάτι, δώστε και στον Θεό αυτό που του ανήκει. Ο Κύριος δεν μπερδεύει τις δύο σφαίρες. Δεν μπερδεύει τον Κέσαρα με τον Θεόν, αλλά τα ξεχωρίζει. Απόδοτε τα του Κέσαρα εις τον Κέσαρα. Αυτός έχει τα νομίσματα, αυτός σας το δίνει. Δώστε τα πίσω, αλλά δώστε πίσω και τα του Θεού εις τον Θεόν. Ξεχάσατε να αποδίδετε τα του Θεού εις τον Θεόν. Γι' αυτό το κράτος σας είναι σε υποτέλεια. Φωνάζετε για τους φόρους, δεν θέλετε να δίνετε τους φόρους, αλλά ξεχάσατε να αποδίδετε τα του Θεού εις τον Θεόν. Γι' αυτό το νόμισμα στο Ισραήλ έγιναν δύο επαναστάσεις. Την πρώτη την έκανε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, που λέει στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων και στο 37 εδάφιο, και η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα. Η δεύτερη ήταν το 70 μετά Χριστόν. Γι' αυτό το νόμισμα έγινε το 70 μετά Χριστόν, που ισοπεδώθηκε η πόλη, που τελείωσε η πόλη άπαξ διαπαντός. Γι' αυτό το νόμισμα, γι' αυτό το φόρο. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να αποδίδουν δασμό στον Κέσαρα, αλλά ο Κύριος τα έθεσε τα πράγματα και τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Να δίδετε στον καθέναν αυτό που πρέπει. Φαρισαίε, απόδωσε την εικόνα του Θεού εις τον Θεόν. Ποια είναι η εικόνα του Θεού, ξέρεις? Η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό μη βάζεις βαριά και δυσβάσταχτα φορτία στον άνθρωπο. Μη διηλίζεις τον κόνοπα και καταπίνεις την κάμηλο. Νομίζεις ότι με αυτό που κάνεις είσαι πολύ ευσεβής. Νομίζεις επειδή παίρνεις ένα διηλυθητικό στοιχείο και περνάς το κρασί μέσα από αυτό, μην τυχόν έχει μπει κανένα κουνουπάκι και αυτό το κουνουπάκι σε καταστήσει ακάθαρτο, φοβάσαι τόσο πολύ τον αγιασμό σου. Αλλά ξέρεις κάτι, εσύ που φοβάσαι τόσο πολύ τον αγιασμό σου, ολόκληρη καμήλα καταπίνεις, το ξέρεις? Και η καμήλα ήταν ακάθαρτη κατά τον νόμο. Όχι κουνουπάκι, μια καμήλα τρως ολόκληρη, Φαρισέ. Αλλά δυστυχώς για σένα δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Δυστυχώς έχεις τον τύπο ευσεβίας, αλλά αρνείσαι τη δύναμη αυτής. Δυστυχώς αποδεκατίζεις τον ιδίωσμο, το άνηθο και το κείμενο. λες ένα ματσάκι μαϊντανό, έχω 10 ματσάκια, το ένα για τον Κύριο, άστα αυτά φαρισέ που νομίζεις ότι δεκατίζεις τα πάντα και αποδίδεις τον νόμο, αλλά ξέχασες το έλεο, την κρίση, τη δικαιοσύνη στις χείρες και στα ορφανά, αυτά τα ξέχασες. Ξέχασες να ελεείς τον συνάνθρωπό σου. Ξέχασες και βλέπεις τον συνάνθρωπό σου που έχει πέσει πάνω οι ληστές και τον έχουν αφήσει μηθανή και κάνεις ότι δεν τον βλέπεις, προσπερνάς, εσύ ο ιερέας, εσύ ο λεβίτης, εσύ που αποδεκατίζεις κατά τον νόμο τα πάντα, ξέχασες να κάνεις έλεος. Ξέχασες τη μεγάλη και μέγιστη εντολή, αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, και επειδή δεν θες να το αποδώσεις, ψάχνεις να βρεις τρόπους να το αποφύγεις. Αλλά δεν καταλαβαίνεις δυστυχώς ότι πρέπει να αποδώσεις τα του Θεού εις τον Θεόν. Ευχαριστούμε τον Θεόν. Και ακούσαντες τα αυτά, λέει, εθαύμασαν, αλλά δυστυχώς δεν πίστεψαν. Δυστυχώς μόνο θαυμάζουν οι Φαρισαίοι τις απαντήσεις, αλλά δεν πιστεύουν. Όταν θαυμάζεις κάποιον και βλέπεις ότι είναι άνθρωπος του Θεού, πάρ' τον από κοντά και ρώτα τον. Οι Φαρισαίοι δεν το κάνουν αυτό, γιατί τα ξέρουν. Έχουν τους δικούς τους διδασκάλους. Ξέρουν πολύ καλά ο αρχιερέας, ο Άννας και ο Καϊάφας. Γνωρίζουν αυτοί, αδερφέ, σε αυτούς θα πάμε. Εντάξει, έδωσε μια καλή απάντηση, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να το πούμε τίποτα, δεν το πιάσαμε. Δεν μας είπε ναι ή όχι, πάμε να φύγουμε λοιπόν. Και όταν φύγαν αυτοί, έρχονται οι Σαδουκαίοι. Να και οι άλλοι, αριστοκρατία της εποχής, ε. Η πρώτη φορά που αναφέρονται οι Σαδουκαίοι είναι μετά το 135 π.Χ. Τους αναφέρει ο Ιώσυπος, αριστοκρατία της εποχής, ελίτ. Πλούσιοι, μορφωμένοι, αλλά και τι, δεν πιστεύανε σε ψυχή, σε πνεύμα και σε άγγελο μηδενιστές, δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατο. Αλλά επειδή ήταν αριστοκράτες, είχαν ανέβει στην πνευματική ελίτ της Ιουδαίας. Ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, ήταν Σαδουκαίος. Γι' αυτό λέει στις πράξεις, στο ε17, αν θυμάμαι καλά, τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας και πάντες οι μεταυτού ήταν ήτην εσύ σαν απειναίρεση των Σαδουκαίων. Ο αρχιερέας της εποχής εκείνης ήταν Σαδουκαίος. Δεν πιστεύουν σε πνεύμα, είναι σε ρήξη με τους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι είναι οι χωρισμένοι, οι αποχωρισμένοι. 6.000 περίπου ήταν ο αριθμός τους, λέει ο Ιώσυπος. Μεγάλο το κίνημα των Φαρισαίων, ε. Έρχονται λοιπόν τώρα οι Σαδουκαίοι, αυτοί που δεν πιστεύουν σε Ανάσταση, και έρχονται και τον ρωτάνε, διδάσκαλε, ο νόμος είπε ότι αν πεθάνει κάποια γυναίκα και δεν αφήσει κάποιο, αν πεθάνει κάποιος άντρας και αφήσει τη γυναίκα του χωρίς σπέρμα, να την πάρει ο αδερφός του. Ενώ στο Λεβιτικό στο 18 κεφάλαιο έλεγε ο αδερφός να μην πάρει τη γυναίκα του αδερφού ποτέ, στο 25 κεφάλαιο του Δευτερονομίου έρχεται ο Μωυσής να αλλάξει, να συμπληρώσει μάλλον τον νόμο και να πει στην περίπτωση που δεν έχει αφήσει σπέρμα ο αδερφός, να γίνει ο ανδραδελφικός γάμος, να την πάρει ο αδερφός του και να αναστήσει σπέρμα. Και το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσουν με το όνομα του αδερφού που πέθανε. Και τότε τελείωσε η υποχρέωση ως προς τη γυναίκα, μπορεί να φύγει τότε. Αυτός ήταν ο νόμος του Μωυσή, ο ανδραδελφικός γάμος. Και ξέρεις κάτι, του λένε, έχουμε μια απορία, ήταν μια γυναίκα και παντρεύτηκε τελικά 7 γιους. Πέθανε ο ένας, τον πήρε ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Πω, γυναίκα, να σου τύχει, 7 άντρες έθαψε. Αλλά αυτή η ιστορία που λένε οι Σαδουκαίοι δεν ήταν και εντελώς αβάσιμη. Υπήρχε ένα βιβλίο και υπάρχει ένα βιβλίο, το Βιτ, στους 70, που είναι δευτεροκανονικό, και υπάρχει μια σχεδόν αντίστοιχη ιστορία. Ήταν ένας νέος ο Τοβίας που ο πατέρας ο Τοβί το συμβούλευσε να είναι καλός άνθρωπος, αγαθός άνθρωπος, να μην σας τα πολυλογώ, μια ιστορία που δεν έχει και πολύ συνοχή είναι, αναφέρει για μια κοπέλα στα Εκβάτανα την οποία τη λέγανε Σάρα και η οποία είχε παντρευτεί 7 άντρες και οι 7 άντρες είχαν πεθάνει στην πρώτη νύχτα του γάμου. Με το που πηγαίνανε στο νηφικό κρεβάτι πεθαίνανε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο έβδομος. Και του μιλάει ένας άγγελος αυτού του ανθρώπου με τη μορφή ανδρός, ο Ραφαέλ, και του λέει θα πας εκεί και θα παντρευτείς τη Σάρα, είναι συγγενή σου, να εκπληρώσεις το γάμο, τον ανδραδερφικό γάμο. Μα του λέει, εγώ έχω ακούσει ότι αυτοί πήρε 7 άντρες και πεθάνανε. Δεν πειράζει, του λέει, ξέρω εγώ, θα σου πω. Και εκεί στον Τίγρη, λέει, ρίξανε την μπετονιά τους, πιάσανε ένα ψάρι και του λέει κράτα από το ψάρι την καρδιά, το σηκώτη και τη χολή. Και πραγματικά τα κράτησε, το βίασε. Όταν πήγανε τελικά στο σπίτι, είπε στον πατέρα της ότι τη θέλω την κοπέλα. Του λέει ο πατέρας του, είσαι με τα καλά σου, 7 άντρες έχουν πάρει και έχουν πεθάνει και οι 7 την πρώτη νύχτα του γάμου. Λέει δεν πειράζει, λέει ξέρω εγώ. Και το συμβούλευσε ο άγγελος που δεν ήξερε ότι ήταν άγγελος. Θα μπεις, λέει, με κάρβουνα σταχτιασμένα, θα βάλεις πάνω ένα κομμάτι της καρδιάς και ένα κομμάτι του σηκωτιού και όταν θα μυρίσει το δαιμόνιο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, θα φύγει και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ένας δαίμονας, λέει, ζήλευε τη γυναίκα και σκότωνε τους άντρες. Και πραγματικά έτσι έκανε το βίας και την παντρεύτηκε τη Σάρα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ιστορίες, Αλλά οι Σαδουκαίοι παίρνουν αυτή την ιστορία. Πήρε 7 άντρες, πες μας σε παρακαλούμε, έχουμε μια απορία. Εν τη Αναστάση, στην Ανάσταση θέλουμε να μάθουμε που εσύ πρεσβεύεις. Εν τη Αναστάση, τίνος θέλουσι είστε γίνει. Ποιος από τις 7 θα την πάρει. Σε ποιον τα λένε αυτά. Ποιον ρωτάνε. Σε ποιον απευθύνονται οι Σαδουκαίοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Σε αυτόν που φώναξε εκεί στη Βιθανία όταν η Μάρθα του είπε ξέρω Κύριε ότι εσύ μπορείς να κάνεις τώρα ό,τι θέλεις, σε αυτόν που είπε και το άκουσε η Μάρθα, το άκουσαν οι συντοπίτες της και ακούγεται ακόμα από τη μικρή πολύχνη της Ιουδαίας, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, Μάρθα. Πάσο τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει πεθάνει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, θάνατο δεν θέλει. Ιδί στον αιώνα, πιστεύεις του το παιδί μου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εσύ λες ότι θα αναστήσω τον αδερφό σου εν τη εσχάτη ημέρα. Εσύ πιστεύεις σε ένα σχατολογικό γεγονός, αλλά εγώ που σου μιλάω, Μάρθα, είμαι η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός που θα έρθει στα τέλη των αιώνων. Δεν είναι μια διδασκαλία που μαθαίνετε στις συναγωγές. Η Ανάσταση είναι ένα πρόσωπο που σου μιλάει, Μάρθα, το βλέπεις μπροστά σου. Και ο Κύριος δεν είναι μόνο λόγια, δεν είπε λόγια, αλλά έδωσε τα διαπιστευτήρια όταν είπε προς τον νεκρό, προς τον τετραήμερο Λάζαρο, Λάζαρο. Ρε προσέ, λέγω, έλα έξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτός είναι η Ανάσταση. Τη φωνή μια μέρα αυτού θέλω ακούσει. Όλοι οι νεκροί και θα εξέλθουν ημέν. Ναι, ημέν πράξαντε στα αγαθά εις Ανάσταση ζωής. Οι δε πράξαντε στα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν ρωτάνε. Στην Ανάσταση πιανού θέλει γυναίκα. Ο Κύριος τους κοιτάει. Δεν τους λέει υποκριτές αυτούς. Δεν τους λέει είστε υποκριτές, θέλετε να με πειράξετε. Ο Κύριος τους απαντάει. Δυστυχώς εσείς πλανάστε πολύ, τους λέει. Δεν έχετε πάρει είδηση το τι πιστεύετε και το τι λένε οι γραφές. Δεν καταλάβατε ποτέ, γιατί οι Σαδουκαίοι διαβάζαν μόνο τον νόμο, μόνο την Πεντάτευχο, δεν δεχόντουσαν άλλο βιβλίο. Δεν αναγνώσατε εκεί στα 5 βιβλία που διαβάζετε ότι ο Κύριος κάτι είπε στο Μωυσή όταν εμφανίστηκε στη Βάτο. Είπε κάτι στο Μωυσή και ξέρετε τι του είπε. Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στο 26 κεφάλαιο είχε πει στον Ιακώβ, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός του Αβραάμ και του Ισαάκ. Στον Ισαάκ είχε πει, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ. Στο Μωυσή τους είπε και τους τρεις πατριάρχες, εγώ είμαι, τους λέει. Δεν λέει εγώ ήμουν. Και από το χρόνο του ρήματος ο Κύριος κάνει διδασκαλία. Από το χρόνο του ρήματος που είναι η λέξη είμαι, το ρήμα είμαι, κάνει ολόκληρη διδασκαλία και αποδεικνύει την Ανάσταση. Πολλές φορές οι Φαρισαίοι είχαν έρθει σε αντιπαράθεση με τους Σαδουκαίους. Πολλές φορές τους είπαν, πέστε μας που λέει για την Ανάσταση ο νόμος, και οι Φαρισαίοι προφανώς δεν τους είχαν απαντήσει ποτέ. Αλλά ο Κύριος τους απάντησε από ένα εδάφιο που βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου και στο έξι εδάφιο, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του λέει του Μωυσή. Ακούσα δουκέ, εσύ που διαβάζεις τις γραφές, εσύ που νομίζεις ότι είσαι σοφός, εσύ που νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, εσύ που νομίζεις πολλά για τον εαυτό σου, ότι είσαι πλούσιος και επλούτησες και δεν έχεις χρία οντενός, μάθε ότι είσαι φτωχός, ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός και γυμνός. Μάθε ότι διαβάζεις αλλά δεν καταλαβαίνεις. Μάθε ότι ξέρεις απ' έξω τα εδάφια αλλά δεν ξέρεις την ουσία των εδαφίων. Ο Κύριος μίλησε στην Ανάσταση και μίλησε όταν μίλησε στο Μωυσή, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά εσύ δεν ξέρεις, γιατί αν δεν ζούσε ο Αβραάμ, αν δεν ζούσε ο Ισαάκ, αν δεν ζούσε ο Ιακώβ, αν αυτοί οι πατριάρχες είχαν πεθάνει και είχαν εξαφανιστεί, τότε ο Κύριος θα έλεγε, εγώ ήμουν ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήμουν όταν ζούσανε, αλλά του λέει είμαι γιατί ζούνε. Ζει το πνεύμα τους, ζει η ψυχή τους. Το σώμα έμεινε στον τάφο, αλλά η ψυχή και το πνεύμα ζουν, ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούσαν οι Φαρισαίοι, πω αδερφέ, τι είπε τώρα. Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ έτσι, ε. Το έλεγε ο νόμος ότι υπάρχει Ανάσταση. Να λοιπόν που υπήρχε και εδάφιο. Κανένας δεν τόλμησε, σιωπή όλοι. Κανένας, απορρίσανε όλοι, ε. Τι είναι αυτός τώρα, πώς τα ξέρει αυτά. Ενώ γράμματα δεν έμαθε. Και κάποια στιγμή είχαν αποστείλει οι αρχιερείς τους, στρατιώτες τους, τη φρουρά του ναού να τον πιάσουνε. Και όταν γυρίσαν, ξέρετε τι είπαν. Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος, καθώς ούτως ο άνθρωπος. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοια λόγια. Δεν έχουν ξαναβγεί τέτοια λόγια από χίλια ανθρώπου. Μα από πού βγαίνουν? Από αυτόν που ο Θεός χαρίτωσε. Χάρις εξεχήθη εις τα χείλη σου. Δια τούτο ο Θεός σου σε ευλόγησε εις τον αιώνα. Λέει στο 45 ψαλμό και στο 2 εδάφιο. Χάρις εξεχήθη εις τα χείλη σου. Άνοιγε τα χείλη των Ναζωραίος και έβγαινε χάρις, έβγαινε διδασκαλία, έβγαινε ανάπαυση, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αυτός κάλεσε όλο τον κόσμο εκεί στη Γαλιλαία, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση. Θα αναπαυθείτε, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλω να σας βάλω φορτία δυσβάσταχτα, δεν θέλω να σας βάλω νόμους επί νόμων πάνω στις πλάτες σας, αλλά να σας αναπαύσω, να σας δώσω ειρήνη, να σας δώσω ανάπαυση μέσα στη συνείδησή σας, ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι εθαύμασαν και αισιώπησαν και έφυγαν. Και τότε κάποιος νομικός πετάγεται, πειράζουν αυτόν, λέει ο Ματθαίος. Αλλά ο Μάρκος λέει, καλώς απεκρίθης Κύριε. Τον δείχνει με καλό πνεύμα και θέλει να μάθει, σε παρακαλώ πες μου, ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν των εντολών. Ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την εποχή. Ποια επιτέλους είναι η μεγαλύτερη εντολή. Ποια είναι αυτή που λέει ο νόμος και πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουμε. Οι Φαρισαίοι είχαν μετρήσει 613 εντολές. 245 θετικές εντολές και τις υπόλοιπες 300 πόσες βγαίνανε αρνητικές, απαγορευτικές εντολές. 613 εντολές όλος ο νόμος. Πες μου λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή πάνω στον νόμο. Ο Κύριος τον κοίταξε και του απάντησε και του είπε, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής, ισχύος και διανοίας, και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτό ήταν το κλειδί που ο Κύριος πρόσθεσε στο σεμά των Ισραηλιτών, το άκουε που στα εβραϊκά σημαίνει σεμά. Σε αυτή την εντολή που λέγανε οι Ισραηλίτες δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, το άκουε Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος πρόσθεσε και τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Εν ταύτε στις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, στηρίζονται δηλαδή, εδράζονται πάνω σε αυτές τις δύο εντολές. Όλα αυτά που γραφτήκανε νομικέ στην Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά τα βιβλία, τα 39 βιβλία του κανόνα που έχει η Παλαιά Διαθήκη, πάνω σε αυτά τα δύο εδάφια του Δευτερονομίου και του Λεβιτικού εδράζονται. Αν τα κάνεις αυτά, θα έχεις κάνει τις μεγαλύτερες εντολές πάνω στον νόμο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να εξισώσουν τα πάντα, αλλά δεν εξισώνονται. Ακόμα και ο Κύριος είπε ότι υπάρχει μέγιστη εντολή και απάντησε ποια ήτανε. Και στους Φαρισαίους είπε τα βαρύτερα του νόμου. Άρα υπάρχουν και βαρύτερα, όπως υπάρχουν και ελαφρύτερα. Και πολλοί, και ειδικά οι Φαρισαίοι, δίνουν έμφαση στα ελαφρύτερα. Δίνουν έμφαση στα τα λειτουργικά, σε αυτά τα οποία μπορούν να τα κάνουν όλοι, αλλά δίνουν έμφαση και βάζουν περισσότερους νόμους αυτά. Αλλά ο Κύριος είπε ότι υπάρχουν και βαρύτερα, το έλεος, η κρίση και η δικαιοσύνη, ευχαριστούμε τον Θεό. Απάντησε λοιπόν στην ερώτηση του νομικού, αλλά ενώ ήταν εκεί συνηγμένοι, ο Κύριος τους λέει, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση τώρα, να τελειώσει αυτό το πνευματικό τουρνουά με μια ερώτηση δικιά μου. Ήρθατε και ρωτάγατε όλοι μαζί, να κάνω και εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Ο Χριστός τι νοσιός είναι? Τώρα τι ρωτάει τώρα? Σε εμάς τα λέει αυτά? Εμείς που διαβάζουμε τον νόμο τα ξέρουμε απ' έξω και... Του Δαβίδ του λένε όλοι μαζί, όλοι ξερόλες μαζί, του Δαβίδ. Μπράβο. Καλά τα λέτε, τα διαβάσατε. Και η ερώτηση συνεχίζει. Στον 110 ψαλμό λοιπόν, ο οποίος είναι μεσιακός, οι οποίοι όλοι οι ραβίνοι λέγανε ότι μιλάει για το Μεσσία, η ερώτηση συνεχίζει. Αφού είναι γιος του Δαβίδ, γιατί είπε ο Δαβίδ δια πνεύματος, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάτω εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου, αφού είναι γιος του, γιατί τον αποκαλεί Κύριο? Κάγκελο οι Φαρισαίοι, Όλοι οι ξερόλες μείναν κάγκελο, αδερφέ, το είδες? Έτσι λέει το κείμενο. Να το δούμε αυτό. Πω, και το είχα απορία ρε παιδί με αυτό το εδάφιο. Δεν ξέρουμε. Σιωπούνε όλοι, Δεν λένε δεν ξέρουμε. Δίδαξέ μας διδάσκαλε. Πραγματικά είναι δύσκολο το εδάφιο. Για δίδαξέ μας. Δεν τον ρωτάνε. Δεν τελειώνει η απορία τους. Γιατί σε αυτό το εδάφιο που τους είπε ο Κύριος, που μόνο ο Κύριος μπορούσε να το ερμηνεύσει, γιατί μόνο ο Λόγος μπορεί να ερμηνεύσει το Λόγο, κρύβεται η διπλή φύση του Χριστού, ένα ασύλληπτο μυστήριο το οποίο περάσανε 4,5 αιώνες ολόκληροι μέχρι η αρχαία εκκλησία να το διαλευκάνει και να το θεσπίσει ότι ο Κύριος ήταν το μόνο πρόσωπο πάνω στον κόσμο που ήταν ένα πρόσωπο αλλά είχε δύο φύσεις. Μόνο αυτό το εδάφιο τους ξεκλείδωνε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι γιος του Δαβίδ κατά την ανθρώπινη φύση του, αλλά είναι Κύριος του Δαβίδ κατά τη θεϊκή φύση του. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ναζωραίος είπε στο 22 κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 16 εδάφιο, εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός.
Είμαι η ρίζα του Δαβίδ σαν Θεός, είμαι το γένος του Δαβίδ σαν άνθρωπος. Ο Κύριος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Αυτοί που τον ακούνε δεν ξέρουνε, αλλά δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί είσαι ο Θεός μας. Ο Θωμάς το είπε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και εμείς προσκυνούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αυτόν που είναι ο Κύριος του Δαβίδ, αυτός που είναι ο Θεός του Δαβίδ. Αλλά κλάδος ανέβη εκ της ρίζας του Ιεσέ και κλάδος ανέβη εκ των ριζών αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί.